habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimco ah, bisha novembarna waa sagaal, sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somalidatcom. waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida qaraxyo ay dad ka badan 25 qof ku dhinteen oo maqribnimadii caawa gilgelay magaalada muqdisho.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee toddobaadkan ku yimid maamulka koonfur galbeed soomaaliya.
xildhibaanada xamar tegey waxay noo sheegeen in inta laga kaxeeyey oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyey talada ugu fiican muqdisho, kadibna ay la kulmeen mas-uuliyiinta sare oo markaasna lagu yiri waxaad dooranaysiin musharaxa dowladda adeegto, wixii aad rabtiin waa ladiin samaynayaa.
nin soomaali ah oo toreeg ku weeraray 3 qof magaalada Melbourne ee dalka Australia, mid ka mid ahna dilay ka hor inta aysan booliisku isaga toogan.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxiga oo maqribnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa mid ka mid ah la sheegay in lagu dhuftay albaabka hoteelka Saxafi, mid kalena waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa hoteelka iyo xarunta dembi baarista ee ciidamada booliska Soomaalida ee CID, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wado yar oo ku taala dhabarka dambe ee hoteel Saxafi. saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in mintidiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerarkan geysteen, waxaana xusteen inay dileen 4 ka mid ah kooxahaasi oo hubaysnaa kuwaas oo la dagaalamay ciidamadii markaasi dowladda. dowladda waxay sheegtay in dhammaan dadkii hoteelka Saxafi gudihiisa ku jiray lasoo badbaadiyey. goobjoogayaasha waxay sheegeen in dadka dhintay badankooda ay ahaayeen dad rayda oo isugu jiray kuwa jidka maraaya iyo kuwa saaraa bajaaj, caasi iyo weliba baabuur kale oo waddada maraysay. marka ay qaraxyadu dhaceen, hoteelka Saxafi ayaa ku dhow isgoyska mashquulka badan ee number 4, waxaana uu kasoo horjeedaa xarunta CID-da. weerarkan ayaa waxaa warar lagu baahiyey baraha internetka ay sheegeen in markaasi ay geysteen dad markaasi Al-Shabaab taageersan. qaraxyada maanta ayaa kusoo aadaya iyadoo shacabka Muqdisho ay hadal hayeen duulimaad shirkadda Ethiopian Airways ay ku tagtay Muqdisho 41 sannadood kadib. waxaa kaloo ay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Eritrea ay ku kulmeen Ethiopia, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed si ay xididada ugu duugaan xiriir iskaashi oo dhinacyada dhaqaalaha iyo iskaashiga ah oo ay ku heshiiyeen bishii Sebtembar.
nin asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa la sheegay in maanta uu dilay qof, qaar kalena uu ku dhaawacay weerar mindi oo ka dhacay magaalada Melbourne ee dalka Australia. taliska qaybta kahortaga argagixisanimada ayaa haatan horseed waxay ka yihiin baaritaanka weerarkaasi sida ay ku warrameen mas-uuliinta. taliyaha booliiska ee gobolka Victoria Graham Ashton ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay hore u yaqiineen ninkaasi. booliiska ayaa waxa ay ka jawaabayeen baabuur gubanayay oo loo soo sheegay, laakiin markii ay tageen goobta weerarku uu ka dhacay ay ugu tageen dad la mindigeeyey.
maamulka madaxweyne Trump ayaa xadidaya dadka magangelyo doonka ah ee ka imanaya dhinaca xuduudda Mexico. maamulka Trump ayaa soo jeediyey in qof walba oo sharci darro ku soo gala dalkan Mareykanka uusan sharci ku heli doonin marka uu dalbado magangelyo. waaxda ammaanka gudaha iyo cadaaladda waxay sheegeen in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay sharcigan oo u ogolaanaya inuu xadido cidda xaqa u yeelanaysa inay hesho magangeliyo siyaasadeed iyo in kale. Wakiilka Texas ee ururka ACLU ee u dooda xuquuqda iyo xorriyadda dadka oo la hadlayay VOA-da ayaa sheegay in uu u arkayo tallaabadaasi inay tahay mid la doonayo in lagu hakiyo dadka koox kooxda u socda ee kasoo gudbaya xuduudda Mexico.
xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay qaybta waqooyi ee gobolka California kadib markii dab xoog badan uu baabiyay deegaano ku yaala. Saraakiisha dabdamiska ee gobolka waxay sheegeen in dabkaasi uu baabiyay magaalada yar ee Paradise. Tirada dadka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in tiradada ayaa lagu soo warramayaa inay dabkaasi ku dhaawacmeen hase yeeshee macadda ilaa iyo hadda inta uu leegyahay khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray rayidka. Dabkaasi ayaa waxa uu gubay dhul ballaaran iyadoo uu ku qasbay dadka magaalada Paradise in halkaasi ay isaga tagaan. Saraakiisha ayaa ku warramay in dabkaasi la filayo inuu ku sii fido magaalooyinka kale ee ku dhow Paradise. Magaalada Paradise ee uu dabku aafiyey ayaa 90 mile waqooyiga kaga beegan Sacramento, waxaana ku nool 26,000 oo qof.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxigay oo maqribnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho. Qarxyadan oo baabuur loo adeegsada ayaa mid ka mid a la sheegay in lagu dhuftay albaabka hoteelka Saxafi, mid kale ayaa isna waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa hoteelka iyo xarunta dembi baarista ee ciidamada booliiska ee CID-da, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wada yar oo ku taala dhabarka dambe ee hoteelka. Saraakiisha amniga dowladda ayaa sheegay in mintidiin ka tirsan Al-Shabaab ay weerarkaasi geysteen, waxaanay sheegeen inay dileen 4 ka mid ah kooxahaasi oo hubeysnaa oo ay ciidamadu dagaalameen. Wariyaha V O E-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira. Cabdiqaadir, maxaa faahfaahina oo aad ka helaysaa khasaaraha uu geystay qaraxaasi?
Falastiin saad sheegtay, 3 qarax oo isxigxigtay ayaa ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan hotelka Saxafi, xarunta dembi baarista CID-da, ciidanka booliska iyo erinka dambe ee wada ay wadaagaan hoteelada Hayaat iyo Saxafi. Khasaare badan ayaa ka dhashay labada qarax ka dhacday dhanka wadada isku xirta isgoyska lambar 4 iyo kan lambar 5 ee Soobe. Goobta qarxu ka dhacayna oo midna lagu dhistay derbiga hoteelka Saxafi, midna xarunta CID-da, dadka la xaqiijiyey oo dad goobjoogayaal ah iyo kooxaha gurbakeyfiyooda u xaqiijiyeen. Hadda dhimashadu waxay maraysaa 32 qof oo meed ahaan goobta looga qaaday, qaarkoodna weli ay yaalaan. Dadka la hadlay fiyooda waxaa ka mid a goobjoogayaal qarxu markuu dhacay goobta ka dhowaad, dad kale gurmad u sameeyey. Xildhibaan hore Cabdi Barre Jabriil oo ka mid ahaa dadka gurmadka u sameeyey iyana sheegay hoteelka Saxafi uu ballan kulahaa, wuxuu wax gajiyay fiyooda in goobta qaraxa oo aan tegay uu yaaleen 23 meyd ah oo ku jiray caruur yar oo 8 jir ah, dumar gaari mina basaasna, iyo dad kale oo goobta laga qaaday. Daqiiqad ka hor intaan hawada soo gelinna, dad goobjoogayaal ah iyo ilo kuwa amniga la hadla waxay xaqiijiyeen in khasaare hadda uu gaaray 32 qof oo meydad ah, oo meydadkooduna ay yaalaan intuu dhexaysa isgoysyada lambar 4 ilaa iyo laamiyaha Soobe Muqdisho oo ahayd halka ugu badan khasaaruhu ka dhashay. Gaar ahaan qaraxa ugu dambeeyo 20 daqiiqo kadib labada qarax kadib dhacay, markii dadku isku soo gurmadeen ciidamada amniga, saxafiyiinta iyo dad kale oo gurmad ahaa, markii goobta isku yimaadeen uu qaraxa dambe ahaa, kaasaana geystay khasaaraha ugu badan Falastiin.
Marka waxaa jira in ammaanka wadooyinka magaalada Muqdisho aad loo adkeeyay, ciidamo amniga ay joogeen, sidaa ugu suura gashay kooxaha weerarkan geystay inay ku guuleystaan inay hoteelka bartilmaameed sadaan?
Oo hoteelka Saxafi ee Muqdisho iyo xarunta dembi baarista CID-da iyo ininka dambe laga soo galo hoteelkaba, waxaa yaala 3 checkpoint ay ku sugan yihiin ciidamada amniga. Marka laga hadlayo isgoyska lambar 4 ee Muqdisho, waxaa yaala control ciidamada booliska ay ku sugan yihiin. Marka dhanka Soobe laga yimaado CID-da lasoo aadayana, halkaasi waxaa yaala isgoyska Soobe ee xarun kale oo gaadiidka lagu hubiyo oo dhowr tilaabo jirta hoteelka Saxafi. Haddii gaadiidku ay imaadeen dhanka banaadir waxay soo marayaan xarun aan ka sugeyn goobo qarxu ka dhacay ininka dambe hoteelada qarxu ka dhacana waxa yaalla albaabka weyn ee garoonka muqdisho laga waardiyay markaas fiiriso goobtu qarxu ka dhacayna waa hoteelka saxaafadda ee xarunta dibbaarista CID-da waa meelaha ugu badan ee ciidamada amniga joogaan isla markaana gaadiidka lagu hubiyo oo qof walba halkaasii maraya waxaa la weydiiyay aqoonsi inuu wato iyo waxa uu yahay oo qofna iskama gudbo marka su-aasha la xariirta qaabkay ku soo gudbeen iyo siday ku suura gashay waa hawl waa su-aalo u baahan ama horyaalla ciidamada amniga ee hawshaasi ku jira xilligaasi Falastiin marka loo eego goobta qaraxdu ka dhacayn waxay ahayd meel aad loo baaro waxaa xusid mudan saddex sano ka hor 1 November 2015 in hotelka saxaafi ee taariikhiyo ismiilaan min loo adeegsaday markii hore kadibna koox hubaysan ay gudaha u galeen in hotelka saxaafi lagu weeraray xilligaas oo hotelka saxaafi ay ku geeriyoodeen dad uu ka mid ahaa baanduulihii ciidamada xooga dalka General Cabdikariim Degbadal iyo milkiilihii hotelkaasi ee Cabdirashiid Shabeel Qayse waxaana noqonaysaa weerarkii labaad
aada umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulla oo qadka si toosa igu warramayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed isbeddelka hoggaan iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfurta galbeed ee soomaaliya 17-ka bishan waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya haaruun macruuf
waxaa xiisad kulul oo siyaasadeed ay ka jirtaa maamul goboleedka koonfur galbeed kadib markii toddobaadkan ay is-casileen hogaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah guddigii doorashada haatan waxaa su-aali ka taagan tahay in doorashadii maamulkaasi ee lagu waday inay dhacdo 17-ka bisha Noveembar ay xilligeedu ku qabsoomi doonto iyo in kale haddaba maxaa sabab u ah xiisadda taagan goorma ayay tahay in la qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi yaase u tartami karaan waa mawduuca barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka maxamed aadan ibraahim fargeeti oo ka mid ah musharixiinta u tartamaysa hoggaanka gobolkaasi iyo maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada maamulka koonfur galbeed hadalkana waxaa ku horeynaya musharax maxamed aadan fargeeti oo ka jawaabaya waxyaabaha keenay inuu is-casilo hoggaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan
bismillaahi raxmaan raxiim saxda v o a aada iyo aada umahadsan tihiin iyo maaragtay waalayga maaragtay inuu ku jira khadka wasiirka ugaad xasan iyo maaragtay brofesor maxamed cali kalaay aada idiin salaamay su-aashaas horta waxaa ku abooreed in maaragtay aa weydiisid wasiirka oo ka mid ahaa maamulka maaragtay koonfur galbeed laakiin annaga wax xog ah oo toos ah ma hayno laakiin waxa aan u malaynaynaa in maaragtay kolley waa arkeen war-saxaafadeedkii lasoo saaray war-saxaafadeedka ayaa maaragtay madaxweynihii hore ku muujiyey sababs ku kalistay inuu iscasilo laakiin annaga waxay nala tahay in uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda dhexe oo aan filayno maaragtay in cadaadiskaas uu ahaa cadaadis siyaasadeysan wax hadda maaragtay ka reebaya madaxweynihii hore inuu maaragtay isu soo sharaxo mar labaad dastuuriyan ka reebaya ma jirto isna inuu rabo hore u sheegay marka waxaan u malaynaa maaragtay in cadaadiskaas inta badan oo dowladda dhex ninka uga yimid maadaama haddana iscasiladis
waayahay marka haddaan ku weydiiyo fargeeti waayahay waan weydiin doonaa wasiirka laakiin adiga musharax ahaan miyaad soo dhaweynaysaa arrintaas mise waad ka xuntahay
go-aankiisa shaqsiga uu qaatay inuu tanaasulo annaga warcadaan kasoo saarnay oo anagoo masalaya dalladda musharaxiinta isbedeldoonka ah madax banaan war-saxaafadeedkaasna waxaan ku muujinay inaan soo dhaweynayno iscasiladiis
okay waaye wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed isla su-aashaasaan ku weydiinayaa maxaa keenay iscasilaada madaxweynaha
bismillaahi raxmaan raxiim aruma adiga iyo saaxiibada kale maxamed aadan fargeet iyo maxamed cali kalaay siinimo wanaagsan iyo weena waan u mahadcelinayaa doodan quruxda badan oo dee waxtarka u leh guud ahaan baa inay ogaadaan reer koonfur galbeed soomaaliya xaaladaha ka jira koonfur galbeedna waa in kaga mahadcelinaya inaadna soo dhexdhigtaan haruna waan waxaan ka mid ahaa golihii wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo muddadii afarta sano ahaydna la soo shaqeeyey madaxweynaha madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya oo maalintii shalay toleetaad ogtahay ba iska casilay xilkiisa madaxweynenimada isagoo aan ogeyn in mandatekiisuba maalmo ay ka dhinaayeen sidoo kalena sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii uu u tartamayey tartankan loogu jiro hardanka madaxtinimada koonfur galbeed soomaaliya waxaan isleeyahay laba qodob oo muhiima ayunbaan oran karaa dee madaxweynuhu intuu deegaanka joogay oo uu madaxweynaha ahaa waa bani aadam waxaa laga yaabaa wax wanaagsan oo badan inuu qabtay sidoo kalena in dad badan oo dhaliilayo gudaha dalka iyo banaankuba ay jireenna waa dareemi karaynaa marka culays gudaha naga haystay guud ahaanba dowlad ahaan wuu jiray oo dadka dhaliilaya maamulka koonfur galbeed oo aniguba aan ka midka ahaa ay nagu hayeen oo ay ka mid yihiin weliba xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena culays kale oo deebadog tahay oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku iskumaynan wanaagsanayn waayihii lasoo dhaafay marka culaysyo kala duwan oo dee madaxweynaha uga yimid dhinaca federaalka iyo mid kaleo gudahaba ka abuurantay baan oran karayaa madaxweynuhu markuu dhinacyo badan ka eegay inuu u gartay inuu iska casilo xilkiisa siduu isagaba ugu sheegan reer koonfur galbeed soomaaliya dowladnimadooda halkaa kasii wataa
waaye culaysyadaasi ma maalmihii ugu dambeeyey unbay soo baxeen doorashadu markay soo dhawaatay mise maxaan ku yidhahdaa sidaasay dad badan u fasirteen mise wax horaa jiray ma idinla wadaagay waxay yihiin culays haddaad faahfaahiso
haruno waxaan rabaa waxa aan anagu ognahay ka dowlad ahaan iyo ka galaweyn ahaan iyo waxa uu madaxweynuhu ogyahay labay kala ahaan karaano anigu markaan u hadlo dowladdii dee anigu baan ka mid ahaa madaxweynahii iscajilayna uu madaxweynaha inoogu ahaa waxay shaki ku jireen sanadihii lasoo dhaafay 2017 ilaa 16kiiba in wareysyo kala duwan ay gudaha inaga haysteen oo weliba xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ay marar dhowra isku dayaan inay madaxweynaha mooshina ka keenaan hase yeeshee aan suurtagelin inay baarlamaanka keenaan mooshintaasu culays weyn bay ahayd oo waxaan shaki ku jirin baarlamaanka koonfur galbeed muddoba inay daliilayeen sida madaxweynaha iyo golihiisuba ay u shaqeynayeen sidoo kalena isqabqabsigan dee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliyeed waan ogsoonnahay in hogaanka federaalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay waayahanba isku yaro wanaagsaneen oo aragtida iyo fikirka ay ku kala duwanaayeen sidii dalkan loo hogaamin lahaana culayskeeda ay lahayd marka waxaan isleeyahay culayskii gudaha inaga haystay iyo ka kaloo federaalka innaga inaga dhexeeyey marka laysku daray buu madaxweynuhu gartay in culayskan uusan xamili karaynin
waasiyo
jaaniska dadka kale reer koonfur galbeed soomaaliya
waayahay waxaa naga xasuusinay inaan marti qaadnay dowladda soomaaliya inay kasoo qayb galaan barnaamijkan si ay uga hadlaan bal culayskan ka imanaya lagu eedanaya dowladda iyo waxuu yahay laakiin weli kama aysan soo jawaabin marti qaadkeeni sidoo kale waxaan ilaa haatan isku daynaa inaan la xiriirno madaxweynihii iscasilay iyadana ilaa haatan nooma suuragelin laakiin haddaan ku imaado adiga brofesor maxamed cali kalaay bal dadweynaha u faahfaahi hadday siyaasiyiintu ka gabadayaan khilaafkan ay isku hayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gaar ahaan kan hadda keenay inuu meesha ka baxo madaxweyne shariif xasan shaqaadan
bismillaahi raxmaan raxiim aruno aniga iyo saaxibada igula jiro iyo dhegeystayaashaba dhammaan waxaan lehay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii aniga haddii aan cabiro madaxweynihii hore shariif xasan sheekh aadan sababaha uu isu cabiray waxaan laba arrimoodan kusoo koobi lahaa waa midda koowaad isagaba afkiisa uu ka sheegay oo ahayd xildhibaanadii 149 ahaa ee uu ku xisaabtamayay laba bilood ka hor in ay iyaga ugu wada shubi doonaan oo si fudud inta dagaalada loogu keenay ay u guureen magaalada muqdisho khudbadiisa ugu dambeysay wuxuu ku yidhi haddii xildhibaanada ay joogi lahaayeen oo meeshan xilka laga qaadi lahaa ama laga heli lahaa doorashada waan aqbali lahaa laakiin maadaama la raray ay muqdisho tageen waxyaabaha lagu kalifaya kamid ahe sidoo afkiisa ku sheegay hal qodob taasaan ka dhigi lahaa midda labaad waan xasuusataa kambala accord oo ra-iisawaraha soomaali madaxweynaha soomaaliya hadda ah markuu ahaa ra-iisawaraha guddoomiyaha baarlamaankana uu ahaa shariif xasan dadka qayb weyn ka qaatay in markaasi tallaabo laga qaado ama uu iscadilo ayuu kamid ahaa shariif xasan sheekh aadan marka dowladda hadda markii ay soo dhawaatay doorashada sida maamulka uu ku dhawaaqayay oo ahayd dayaaradaha la keenay lacagaa la keenay iyo أسقوا شريف حسن وقيد وين كلها في بدي جواري مركا أسقى هذا إن دجال روسو غالي والجواري هير فدر علىها تيد الواقع لي أيوه حسوسة إذا ما دي إيو دجال كيو أنا قبل شذا هين مركا وانين هذا يروح يصير مع أفرتنا سو دك وحنا السميت وحنا كود ناين أنت مرادة كاد إلى هيد ماشي أسقى سك أول سال سنيلا
way adaanu imaado in maxamed aadan fargeeti musharaxiinta ayaad kamid tahay hadda sideed u aragtaa xilibanadan la sheegay in ay xamar tageen ma ku sharaxeen xilibanada marka la hadashay maxay u tageen xamar
xilibanada xamar tagay saalo socotid aad intooda badan faydo ku soo laabteen qaar kamid ah waasarnay waa wareysanay waxay noo sheegeen in inta laga kaxeyay oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyay talada ugu fiican مقدشو كدبنا أي لكل من مسؤولين سفرة ومارك كم يجي مارك قدومي على برلمانك ومارك عشان لغيري واحد دورني سين مشرح دولد طو وعارفين والدين سمعنا يا مارك واحد ناشى وانت عسي عدين طالبنا وصل عطين مارك مارك عارين طال أي نقطة عارين أو مارك على لاسة يا بوتي مارك حكت أنا عهين وانت عسي
هذا ما كوكر صانت هاي إنا عدالت که هلیست حلبانده سال لابد.
نارت دارش مرکز لیرازو دارش رو ماهن حلبانده کلی ماهن دارش رو حال روا اینه هست مکاره جویی دارش رو وی نقل جویی آمارتی و بسیل این دارش حر ای حلال ای دعو و آن لحین مار تهدید ام هندلات و امنیه یو مار تبرسیجر ک دارش رو کلی صحیحین یو قاب ته برع دارش رو نفکر اینو صحیحی كدب أيها حلبانا أتقوا ولا ذي كرا كم مقايسة أفتمي كرام كم حساب تمي مركا إلا أيها هذا دورشة وحهريري على لاس السياسة وحالوك عقل بدن ومارتي under mindgrain يا أم خاص أديك يا كرسوني لوقبي إن دورشة حري حلال لعبه مركا يعني البروسيجر أما عبر على رفع دورشة وعادي هذا مهم وطهي مركا أول ما الحلبانا ذا حلبانا ذا وحلبانا شرف له حلبانا ديجان كرسوجي ذا حلبان سو شقي حلبان فهمتن ماش لو سوقدي waxa la rabo laakiin hadii xaaladda ay ku codeynayaan ay noqoto xaalad maartay musuqmaasuq kabuuxa xaalad maartay amni dara ku jirto xaalad maartay tahdiid ku jirto marka waxa laga yaabaa in codkooda cidii ay rabeen aysan siin karin xaaladda jirdaftood marka anagu waxa aad yaad u rabnaa daanahay musharaxiinta in xaaladan oo lagu tartamayo ay noqoto mid u bisil oo u fiyo oo maarad mushaax kasta ba maarad u leeyahay fursad oo mid kale u leeyahay waxaan marba anay in xaaladda oo doorashada laga dhigo mid u daneeyaysa hal musharax kaliya
mahadsanid xasan wasiirka warfaafinta dawladda amar ba ka soo baxay dawladda federaalka oo ah doorashada in waqtigeedii lagu qabto wayna ognahay xubno badan oo ka tirsan gudiga doorashaduna way saacsileen laakiin mas'uuliyadda in doorashada xilligeedu ay ku qabsoonto dawladdu waxay ku soo riixday maamulka iyo hoggaanka iyo baarlamaanka ma kula tahay ama ma idinla tahay oo ma doonaysaan inay doorashadu xilligeedu ku dhacdo
haruna waa maasan tahay waxaan rabaa inaan adigana kuu sheego saaxiibadeena way ila ogihiin oo horta aragu xubin baarlamaanka ka mid ahay doodaha qaar ee baarlamaanka anigu qayb baan ka noqonayaa cidda wax doorashana waan ahay mandate wasiirnimadana weli inta doorasho kale ama wasiir kale weli gabadelaya halkaygii baan joogayaa arinta oranayso dawladda federaalku sidaas ay tiri waa sax horta dawladda federaalku waddanku waa federaal saad adiguba ogtahayba maamulkana habraaca doorashada iyo nidaamka doorashada lagu galayo intaba asagaa samaystay baarlamaankiisa guddoonkiisa iyo guddigii la sameeyey intooda soo wada diyaariyey xilligaasna wasaaradda arrimaha gudaha federaalku warqad baynan soo saarin hase yeeshee markii ay dareentay in isqabqabsii uu meesha ka dhacay khilaafaho dawladdiina ay dhinac ka tahay maamulkii madaxweynaha hogaaminayeena ay waxyeelo dareemayeen bay markii ay guddigiis casileen bay tiri doorashadu waa inay xilligeeda dhacdaa waxaan rabaa qorshada inay xilligeedii dhacdo iyaanay dhicin horta waxaa xaq u leh reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya wanaagsan iyo nidaam wanaagsan bay kusoo socotay doorashadu waana qabsoomileed runtii xilligii loogu talagalay hase yeeshee maalmihii lasoo dhaafay isqabqabsigi wuxuu suurtageliyay inaysan waxyaabo badan oo dee la qaban lahaa aan la qaban ka inkastoo guddoonka baarlamaanka kusimaha madaxweynahana uu ku wanaagsanaan lahaa su-aashaas aniga waxay la tahay baarlamaanka koonfur galbeed ee gudoomkooda ay u taalaa doorashada xilliga dhacayso inay dib u yara dhacayso inay xilliga lagu talagalay ay qabanayso marka mudnaanta koowaad iyo talabaad waxay iska leh maamulka iyo baarlamaanka
laakiin ka wasiir xukuumadda aan maxay kula tahay amarka dawladdana waa la socota
amarka dawladdu fulin buu leeyahay in la fuliyo laakiin goofaha reer koonfur galbeed Soomaaliya ay ku soo jireen isku maamulayaan isku doodanayaan madaxweynaha horay ugu doortanayay dawladda baarlamaan lahayd iyo iyagoo hadda baarlamaan la inta badan iyagaasa iskale dawladdu kormeer iyo tala soo jeedin iyo wixii kharimaaray yara hagaajisay ku leedahay laakiin amaha dawladda federaalku ay ku qasbayso itiraada baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya doorashadu haddaysan maalintaa dhicin waxba socon maayaa waxaan aaminsanahay gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa fariisan doona go-aan bayna gaari doonaan go-aankaasayna dawladda federaalku ay aqbali doontaa iyo reer koonfur galbeed Soomaaliya
Professor Maxamed Cali Kalaay, dadka reer koonfur galbeed maxay doonayaan? Ma in doorashada xilligeeda lagu qabto? Ma in guddiga intii iscasishay la soo dhammaystiro ka bacdina doorashada saas ay ku socoto? Mise in dhammaanba guddi cusub oo doorasho lasoo xulo? Se in sidii odayaashu ay ku taliyeen doorashada dib loo dhigo?
Haruna, horta waa mahadsan tahay. Qodob dastuurka ku jira oo 65 nambarkiisa yahay faqradiisa kala duwan ayaa waxay sheegayaan in guddiga doorashada la soo xulo muddo 2 bilood ka hor marka kaas waa laga gaarsaday guddoomiyaha baarlamaanka idaacadaha uu kaadlo wuxuu sheegay waagii xisbiya la sameeyo in qodobkaas uu hirgeli doono dowladda Soomaaliya baan xisbi sameyn kaas marka waa laga gaabshay midda kale waqtiga gaaban oo guddiga qabanqaabada ay u bixiyeen waxay yiraahdeen xeer hoosaadka qodobka 42 ayaa wuxuu dhigayaa guddi muddo gaaban shaqaynayo marka muddadii gaabnayd waa tan hadda ciladan soo baxday qoloyinkan oo yiri waa iscasilnay anigu ma qaba inay wax caqligooda ay ka keeneen ay tahay sababtaa qodobada ay cuskadeen ma ahayn qodobo xoog leh tusaale ahaan waxay yiraahdeen guddi waxaan musharaxiinta dadkii ay la hadli lahaayeen ayaa maqan maalinta saas dhahayaan waa bisha 5-teeda maalinta laga rabay guddi musharaxiinta inay khudbadooda soo jeediyaana waxay ka bilaabanaysaa 12-ka bisha marka toddobaad iyadoo ay ka dhiman tahay inay qeyl ka dhigaan musharaxiinta mukuraas bay ay la hadlayaan anigu waxaan qabaa in arrintaasi ay ka hoos martay guddiga laftirkiisa xitaa 2 qaybood bay kala ahaayeen qeyb muxaafada iyo qeyb mucaarada haddaan saas u dhigaa ama 2 qaybood 13 iyo 13 ah marka 13-kii xukuumadda dhinaceeda ahayd ayaa hal mar waxay yiraahdeen waa ka wada baxnay marka koonfur Soomaaliya in waqtigeeda ay ku dhacdo waa wax loo baahnaa laakiin anigu waxaa ii muuqda in guddiga dhammaystirkiisa oo laga yaabay inuu u baahan yahay in baarlamaanka loo geeyo in la sii dhammaystiro xubnihii shahaadooyinka siyan maaha intii kale oo diyaar ah shuruudihii iyo lacagtiiba diyaar la ah inay ayaguna bixiyaan in ay aada u gaaban tahay muddada hadda la sheegayo marka waxaan filayaa kolay guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka 149 u taala laakiin inaan laga gaarsiin karin oo loo baahan doono 15-20 waxaan ka badnayn in lagu dari doono ayaan aaminsana
waaye maxamed aadan fargeeta isla arrintaas aan ku weydiiyo musharaxiinta hadda soo hadhay oo aad codkoodana ku hadlaysay oo qoraalka soo wada saarteen maxay doonayaan doorashada ma in xilligeedu ku dhacdo mise in dib loo dhigo
waxaan la qabaa horta labada taxliil ama analysis ay sameeyeen saaxiibadii labaduba waa la qabaa mid waxay ahayd qaabkii marka hore loo soo agaasimay iyo waqtigii lumay oo dhanka maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed waqti dambe uu sameeyey guddiga iyo horta way sabab ay u tahay maaragtay wixii hadda cidhiidh ay galaan midda kale oo go-aanka ah in maaragtay doorashada waqti lagu qabanayo ama muddeynteedana in maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed iyo guddoonkiisa ay leeyihiin taasna waa mid arrin dastuuri ah iyadana waa ku waafaqsanahay wasiirka muddada hadda harsan la rabo inay doorasho dhacdo 17-ka November iyo howlaha la rabo in la qabto iyo maaragtay jawiga la rabo in la abuuro suuragal ma ahan in waqtigaasi lagu qabto doorashada laakiin muddeynta waxaan ka sugeynaa guddoonka baarlamaanka iyo maaragtay baarlamaanka laakiin waxaa muhiim ah oo aan rabnaa inaan u xaqiijino maaragtay cid kasta guddiga wuxuu ahaa guddi laga soo xulay baarlamaanka sida uu dastuur ku qabo oo baarlamaanka koonfur galbeed ansixiyay, qablac soo saaray, shuruudo soo saaray, isla markaasna diiwaan geliyay qaar ka mid ah musharaxiinta. Marka anaga mowqifkeenu wuxuu yahay oolihii la soo qabtay inay sidooda ahaanaan oo aan waxba laga bedelin, iyo in xubnaha ka maqan guddiga ay cusaasilay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro, iyagana la marsiiyo maaragtay baarlamaanka sidii kuwii hore loo soo marsiiyey, kadibna maaragtay la siiyo yacni training ama capacity building loo sheego qaabka doorashada u dhacayso. Waayo annaga guddigaas subaxdii maalin habeenka ay iscasilayaan subaxdeedaan la kulanay, waxay noo sheegeen duruufo tiro badan oo ay ku shaqaynayay noo sheegeen, oo taas nasirkeeda maaragtay hadhow laga inay laga keento. Marka annaga waxaan qabnaa in guddigii xubnihii ka dhinaa loo soo dhammaystiro lana muddeeyo maaragtay waqti doorashada dhacayso. Arrintaasna go-aankeeda waxaa iska leh oo aan ka sugaynaa maaragtay guddoonka baarlamaanka.
Waaye xasan cabdi maxamed, wasiirka warfaafinta, waxaan doonaa wax yar inaan ka hadalo musharaxiinta. Waxaa jira hadallo soo baxayay oo lagu eedeynayo faragelin dowladda federaalka ka imanaysa. Dabcan iyagu hadda dooda kuma jiraan, codsigeenina kamaysan jawaabin ahaa inay kasoo qayb galaan dooda. Laakiin dowladdu waa dowladdii waddanka, marka ma ceeb bay leedahay inay haddiiba ay dhacdo inay musharax ka jeclaystaan ama kasoo dhoweystaan mid kale, sida xildhibaanada gobolkaba ama maamulkaba laga yaabo inay musharaxiinta ay u kala door bidayaan. Bal wax yar sharax arrinta ku saabsan qofka musharax noqonaya tartan ka qaybgelay.
Haruunow, aada baad u mahadsan tahay. Musharaxiintu intuba intaan ognahay waa reer koonfur galbeed Soomaaliya, xaqna way u leeyihiin oo intuba way wada tartami karayaan. Intuba waa reer koonfur galbeed, dabadu tahay siyaasiyiintu marka ay wax rabaan waxaa laga yaabaa qolba qolada kale inay riixayso sida ay wax u rabtaa inay hadday heli weydo si kale wax u arkaan. Aniga ka xildhibaan ahaan musharaxiinta reer koonfur galbeed Soomaaliya intaba waa soo dhoweyneynaa marka laga reebo dee madaxweynihii xilkan iska cajilay oo isaga tagay meesha, oo fursad wanaagsanna siiya hadaanan khaldanayn musharaxiinta maxamed aadan fargeetin uu ka mid yahay eedeynta ah dowladda Soomaaliyeed musharax wadato. Anigu dabcan dee musharaxiinta iyagaas eedeyn karo, anigu inaan dowladdana eedeeyo waan idhaahdo musharax gooni bay wadataana hadda macquul ilama aha shaksiyan inaan karayga yara gaabsadana waan ogolahay. Laakiin waxaan kuu ogahay musharax kasto marka uu soo aadayo gulufka iyo duulaanka loogu jiro raadinta kursigan koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu leeyahay ajendooyin kala duwan, wuxuuna leeyahay cid waliba in cid taageerta ay dhabarka ka taagantay nooc walba loo baahan yahayba. Arrinta xildhibaanada ah halkan baa laga raray, xamar baa la geeyey, musharax baa loo soo tilmaamay, waa la keenay, halkan ay yimaadeen. Horta shaki kuma jiro, xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Muqdisho way tegi jireen howlo kala duwan oo dee qaranka iyo koonfur galbeed waxtarlana way kasoo shaqeyn jireen oo way tegi jireen halkaas. Laakiin waxaad u malaysaa tegitaankoodii hadda inuu ka yara duwan yahay kii hore. Waa halka ay maxamed iyo gruubkiisu ay yidhaahdeen fargelin toosa bay dowladdu ku haysaa in xildhibaanada ay halkaa ku hayso. Anu marka waxaan oran lahaa musharaxiintu qolo waliba marka ay rabto inay wax dooranayso qaabkay dagaalka u geli lahayd iyo qaabkay istaraatiijiyadda ay dalkan ku xukumi lahayd kulle iyaga la imanayo, qof walbaba ha ku kalsoonaadaan. Oran lahaa istaraatiijiyadiisa siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee ugu daray reer koonfur galbeed ugu talagalay reer koonfur galbeed Soomaaliya. Xildhibaanaduna albaabada kama wada xidhna, dar xabsiya ku jira maaha. Qof walba intuu la kulmo istaraatiijiyadiisa dhabta ka dhaadhicin karaa. Marka musharaxiinta tartamaya oo hadda xilka doonaya inay ku kalsoonaadaan xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo weerarka shaksiga ah oo gudahooda isku hayaan iska dayaan, arbay la quman tahay.
Waa garta intaan fargeeti baan jeclay inaan u tegan, laakiin intaana u tegin, doorashadu waxay ku dhacaysaa si sira sooma oo qofku inkastuu alliance ama isfahaysi soo samaystay, laakiin haddana ugu dambeyn codka uu dhiibayo waa sir. Soo sax ma?
Aruna, waxaan shaki ku jiran qofka qalinkana farahiisuu ku haystaa, go-aankana aftiisuu ku jiraa, qofka uu siinayo codkana wuu yaqaanaa. Marka wado kastoo la soo mara taasaa muhiim noqonaysa qofka uu codka siinayo.
Fargeeti,
arrinta ah yacni dowladda faragelinteeda annaga kama hadlayno. Haddii dowladda ay qof iyo labo iyo saddex ay soo taageerto, annaga wax dhib ah haba yaraatee aan ku qabno ma lahan, oo ay soo siiso wixii kaakuleyn ay soo siiso wax dhib aan ku qabno ma lahan. Laakiin haddii jawiga ama abraaca ama maaragtay shuruudaha oo la xabo in la wareejiyo oo la sameeyo si oo ma qofkaasi u helo maaratay unfair treatment wax leh oo ma ah in isay loo abuuro fursado oo aan u lahayn dastuur iyo xaq u lahayn meesha aan ka hadlayno waa taasi tusaale ahaan dawladdu waxay soo saartay warqad oo ay dhahayso musharaxiinta mid ka mid ah ma tartami karo iyadoo guddiga xataa aan la sameeyin oo wax haba yaraatee dastuuriyan oo loo tixraacayn warqadaas aysan jirin marka maartay xildhibaanadii haddana xafiisadii ugu waaweynaa oo dawladda inta la geeyo haddana la yidhaahdo waxaa dooranaysiin xildhibaanka ama maxaa la musharaxaas ayaa dooranaysa la yidhaahdo taasi lama mid ahaan marka qofka taageero dhaqaale ama siyaasad la siiyo la yidhaahdo
waa gartay
wax soo tartan marka la
yidhaahdo shaki wuu jiraa shakigaas wuu jiraa laakiin ilaa hadda wax caddayna lama soo bandhigin inay dawladdu codna lagama hayo muuqaal videona lagama hayo dawladda oo xildhibaanada dhahaysa hebel doorta inkastoo shaki uu jiro
waxaan ka hadlayna waa doorasho doorashona t v dina inta lasoo istaago lagama hadlo marka yani wax kasta laga hadlo waxay ku dhacaan meel qarsooday ku dhacaan laakiin warbixinta aan ku siinayno yani wax karsan ma ahan 80 xildhibaan in la kaxeeyey oo hotelada la dejiyey oo haddana hal mar haddana diyaar lasoo saaray lasoo celiyo wax caddeyn u baahan maaha way waa cadyihii warqadda lasoo saaray waa wada aragteen
okay
waa caddeyn marka ma ahan waxaan ka hadlayna wax oo malaawaala ma ah
way warqadda waa la arkay dawladdu ay kaga mamnuucaysay oy tiri mukhtaar roobow ma geli karo tartanka inkastoo uu qaatay shahaadadii uu ansixinaysa una ogolaanaysa inuu tartanka ka qayb galo maalintii ugu dambeysay ee 5th bisha hadda musharax ay mamnuuc ka tahay tartankan inuu galo miyaa jira maxamed cali kalaay
horta waxaan rabaa arrinta saaxiibada ay sheegeen meelo badan waan ka raacsanahay arrintan muxuu ahaa mukhtaar roobow oo dawladda ay kasoo saartay muxuu ahaa kama qayb geli karo kama waadin ahaan waxna wuu dooran karaa waana la dooran karaa laakiin waxaa yaab lahayd in mukhtaar roobow oo xarunta nabadsugidda deganaa oo carabta aaday xajka aaday cumaan aaday qadar aaday markuu bay daba soo aaday in warqad laga daba keeno laakiin qofka mushaaxinimada waxaa looga reebi karaa in shuruudihii uu soo buuxin waayo iyo in maxkamad warqad laga haysto oo laleeyahay ninkaasi waa dambiyada ma geli karo laakiin waxaad moodaa warqadaasi in lagu fududaaday markii dambena dowlad baana kama noqon karna ayay yidhaahdeen baa maqaala nagu ah taas markaan meesha uga baxo dowladda haddii ay wax taageerayso waxaa la rabaa daaha gadaashiisa inay mataqaanaa ay ka taageerto laakiin si bareer ah hebelna ma geli karo hebelna waa geli karaa xoogaa waxaad moodaa farigelin inay tahay midda kale laba nin oo labadaba bullet proof wato oo midna taliyaha nabadsugidda u ahaan jiray midna wasiir ahaabaa wada yimid marka dadka oo kasoo horjeeda ama tilmaamayo dawladda in ay dad wadato hal nin keliya ay sheegaan labadaba baro waxay wada wataan bullet proof labadaba laga yaabay inay lacag wataan walow lacagta ay wataan tiradeeda aan la aqoon marka dawladda waxaa la rabaa inay daaha gadaashiisa ay ka hadasho laakiin si bareer ah aysan u faragelin welwelkan badan oo haddaba laga cabsanayo xagga dowladda taasaa keenaysa oo laga yaaba xataa in dadka ay shaki uu galo maalinta la qaadayo codka in ciidamo afduuban la keeno oo meesha ay qabsadaan oo xoog dadka lagu jujubo marka taasaa welwelka keenaysa laakiin dowladda cidday taageerayso si qarsooda inay u taageerto aysan banaankaysa soo dhigin taas ayaan ku talin lahaa
way ugaas xasan arrinta ku saabsan mukhtaar roobow dowlad maamul ahaan maxaad ka qabteen shariif xasan dabcan waad kala sheekaysateen intuu joogay isa oo madaxweynaha ahaa musharaxna ahaa hadalka dowladda dabcan waad iska aragteen musharaxnimada roobow maxaad ka qabteen idinku fikraddaada maxay tahay
haruna waad baad u mahadsan tahay mukhtaar roobow dowladda federaalka soomaaliyeed baa warqad ka soo saartay oranaysa mukhtaar roobow cali muusan gaarin xilli ugu tartami karayo doorashada koonfur galbeed soomaaliya annagu ka maamul ahaan madaxweynihii xilka iska cajilay iyo golahiisa wasiirada intayaduba markaa fariisanay sabab aan oga mamnuuno mukhtaar roobow inuusan ka tartami karin musharaxnimo u tartami karin koonfur galbeed soomaaliya nooma aysan muuqanin waxayna tilmaamaysaa koonfur galbeed weli kamaynan had warqadaas mana oranin waa soo dhaweynaynaa ama waan diidanaa midna maysan oranin dowladda federaalka wasaaradda amnigaa soo qortay iyagaa yidhi ma tartami karo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar roobow inuu tartamo iyo inuusan tartamin dawladda jawaab ha ka bixiso anagu ka maamul ahaan waadin Soomaaliyeed ee heer koonfur galbeed Soomaaliya weeye haddii qofka la sheegayo maxkamadaha iyo meelaha loo soo maro dib loogu helaana sida qof walba oo Soomaaliyeed loo maxkamadeeyo in maxkamada la keeno weeye laakiin ka maamul ahaan meel aan Mukhtar Ruubu aan uga joojino doorashada oo aan nirimo tartami karayso ma jirto
haddana uu tartami karaa doorashada soo socota sax
Mukhtar inuu tartami karo waxa tusaale kugu filan guddigii doorashada qabqabada doorashada qaranka koonfur galbeed Soomaaliya iska soo saareen ee 27 xubnood ahayd waxay u ogolaadeen inuu tartamo wuxuuna ka mid ahaa shantii bishan musharaxiintii ugu horeysay ee qaadatay shahaadada musharaxnimada oo cadeynaysa inuu musharax yahay marka annagu ka maamul ahaan maadaama warqadda maamulkan ay kasoo bixin haddana sabab aynu u hor istaagnay ilaa hadda nooma muuqan
waaye waxaa jira dood la sheego waxyaabo badan inay ka jiri karaan dhab ah oo ah in maamul goboleedyadu waa markaan ka hadlayna khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in maamul goboleedyada lagu eedeeyo inay dowladda isla dhararsiiyaan oo ay farageliyaan arrimo dowladda federaalku ay xaq u leedahay hadday tahay dhinaca maxaan ku yidhahdaa kaashaandhigga hadday tahay arrimaha dibadda hadday tahay maxaan ku yidhahdaa la macaamilka dowladaha kale oo dowladuhu maamul goboleedyadan ka hadlaynaya ay mararka qaarkood iyagu faragelinayaan dowladda federaalka ma jirtaa arrintaasi Professor Maxamed Cali Kalaay
bismillah arrin waa maasan tahay dowladda dowladdii ka horeysay dowladdan ayaa waxay ogolaatay madan xasan sheekha wuxuu ogolaaday in magaca la yiraahdo madaxweyne ay qaataan maamul goboleedyada waa tii shirarkii adduunka lagu qabanayay new deal iyo meelaha la tegayo dhan lix madaxweyne lagu tegayay horta tan ugu horeysa brotokolka la qaday oo ahaa nimankan stageka xukuma in gubernatorial ay yihiin meeshaas horta qaaska ka soo bilowday markii dambe waxay soo arkeen in maadaama madaxweynaha Soomaaliya ayaga isku sii loo ixtiraamayo ruug loo dhigayo dowladaha dariska dhiba ay aad ugu xirnaayeen in ay go'aan aan ayagu gaarin dowladda aysan gaari karin heer ay gaarin ay yiraahdaan 95% ee maamul goboleedyada anaga haysano dowladda waxay ka talisaa Taaraan iyo xaafadda Madiino oo tii Imaaraadka iyo Sacuudiga meelaha dhan ay wa soo qarabaynaa ay lahaayeen marka hadda waxaad moodaa isbeddelkan ka socda geeska Afrika oo ah dowladihii meelahooda tagiyeen ama u yeeriyeen ama ay ku shiraayeen in ay kalsoo xirmeen oo dowladda Soomaaliya iyo dowladahaas ay ka wada hadleen oo heer la gaaray la yiraahdo Kenya dhexdeeda laguma shiri karo Itoobiya lagu ordayay soo xirantay Jabuutiga la tagay soo xirantay marka hadda waxaad moodaa in ay ayagu laftirkooda maamul goboleedka ay sameysteen oo maamul goboleedyada ee magaca ay la baxeen in ay laftirkooda qaar ay ka baxeen sida Hirshabeelle oo kale galmudug hadda ay qasan tahay marka madaxweynaha Sharif Xasan Sheekh Aadan asagoo 20 maamul u dhiman tahay ayaa kor waxaa laga soo saaray magac la yiraahdo gudoomiyaha isbahaysiga maamul goboleedyada markaasaa weliba haddana koonfur galbeed waxaa lagu daray wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed ayaa waxa la yiraahdaa afayeenka waxa maamulkaas marka taa laftirkeeda target ay noqonaysaa oo wax ay dowladdu laftirkeeda ay u arko in Sharif Xasan iyo maamulkan ay gacanta ula soo galaan ama amaraha haato ama siyaasad kale ha noqoto marka taasa waxaad moodaa in awlaad badan ay dhalisay Sharif kan culays badan markuu dareemay uu meesha ka baxay marka maamul goboleedyada waxaan dhilaa in ay aqoonsadaan inay yani dowladda ay hoos yimaadaan mar walbana waxay ku doodaan dowladda ayaa nacdaadinaysa dowladda ayaa saaniyeysa dowladdan fargelinayso marka maadaama dastuuradoodu ay ku qoran tahay annaga dowladda Soomaaliyaan hoos tagna haddana inaysan la legdamin oo aysan dhihin annaga idinka xog badan saasaan dhihinaa
waayo waad mahadsantahay Maxamed Aadan Fargeeti musharaxiintaas ka mid tahay kaba soo qaadin inaad ku guuleysato arrintan madaxda maamul goboleedyada Sharif Xasan iyo madaxda kale dowladda federaalka oo jirta oo arrimihii dowladda Soomaaliya ay mowqif ka qaadatay arrinta khaliijka ayay waxay tageen Imaaraadka oo ay soo saareen mowqif ka duwan ka dowladda federaalka miyeysan arrintaasi waje gabax maysan ahayn
horta waxaan aad iyo aad ugu waafaqsanahay professorka soo u dhigay haddaan wax yar dib u raaco oo aan dib ugu noqdo annaga federalism-ka aan qaadanay ka Soomaali ahaan dadka badanaa weli ma fahamsana macnaha federalism-ku wuxuu yahay iyadoo haddana dadka aysan fahamsaneen ayaa haddana qaabka loo dhisay maamul goboleedyada ma ahayn qaab shacabka hoos kasoo dhismay oo qofka la dooranayeen maaragtay qof iseega ay jecel yihiin ma ahayn wuxuu ahaa maaragtay maamul goboleed oo dibadda laga keenay oo cidda oo maamulaysana dusha laga saaray shacabka marka dadkaasi oo marka hoggaamiyasha ah waxay ilooween inay meesha u joogan shacabka marka federalismkii hoos uma degin oo meesha la rabay in maartay degmooyinkii iyo tuulooyinkii iyo goboladii maartay maamulada la wanaajiyo oo maartay adeegi bulshada iyo waxa uu mashquul lahaa waxa aad loogu mashquulay arrimaha dawladda dhexe taasna waxaa sabab u ah dastuurka dastuurka hadda anaga noo yaalo ayaan weli aanan si fiican u kala qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada arrinta ah arrinta arrimaha dibadda waxaa iska leh dawladda dhexe marka waa qalad in maamul goboleed ay yiraahdaan annaga mowqifka dawladda dhexe ma ka gidiisanaa qabnaa oo haddana si official u dhahaan waa laga ficaanay laakiin at the same time dawladda dhexe waxaa iyadana ku habooneyd inay wadatashi la sameyso maamul goboleedyada maadaama laga yaabo in maaragtay xiriiradaasi ay saameyn ku yeeshaan maaragtay horumarinta dhaqaale iyo adeega bulsho ee maaragtay maamul goboleedyadaasi ay ka dhaadhiciso haddii wax dhiba ka yimaado go-aanadaas inay iyaga ay ku talagaleen oo ay ka fikireen marka sidaas ayaa dowladnimada ay ku jirtaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo waxaas lagu saxi karo waxay tahay in dastuurka qabiilada la dhammaystiro oo awoodaha ay kala leeyihiin la wada qeexo
waye dooda waan soo gabagabaynayaa xasan baan ku bilaabayaa su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan waddankan dhibaatooyin badan baa ka jira waxyaaba badan baa u baahan in la qabto amniga ha ugu horeeya ee dastuurka ha ku soo xigo ee federaalisimka dhammaystirkiisa howlo iyo su-aalo xasaasiya ayaa u yaala oo aada uga weyn khilaafyadan meesha hoose taagan sidee bay iskula shaqayn karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maaragtay hoggaan fiicanna loogu noqon karaa iyo tusaale fiican dadka shacabka
haruna waad baad u mahadsan tahay waxaan rabnaa soomaaliyada aan maanta haysano iyo soomaaliyada shalay iyo midaan u socono dee quruxda badan inaan intaba aan cabiri karayno sida saaxiibadayba ay u sheegeen federaalisimka dalka iyagu uu qaatay waxa weeye federaalisim qaabku ugu samaysan yahay meel laga soo minguuriyaba inta badan aanan ogeyn siduu saaxiibkay fargeetiba uu sheegay waxa weeye nidaamka federaalku nooc uu ku yimaado iyo sida uu ku dhismay iyo intaba waan wada garan karaynaa maamuladan dee dowlad goboleedyadan oo koonfur galbeedna ay ka mid ahay sida ay ku soo dhismeen rofsoorka iyo fargeeti aniguba goobjoog baan ka ahayno aada baan u naqaanaa iyo maamulada kale ee iyona dalka ka jira sida ay ku yimaadeen marka waxaad u malaysaa nidaamkan federaalka in dastuurkooda uu ku qoran yahay laakiin uusan ahayn kii gunta inta laga soo bilaabaa dusha sare la isula soconayay laakiin waxaad u malaysaa kan in nidaamkii inuu jirana la qirayo laakiinse uusan ahayn kii anfici lahaa ummadda soomaaliyeed marka isqabqabsigan dastuurkana inta badan de haddaanan dastuurka wax laga qabanin maamulada iyo dowladda dhexe intaba way isqabsanayaa mar waliba laakiin waxay la tahay bal inaan cabiri karayno soomaaliyadii hore ee 1991-kii ilaa iyo 2000-intii dhexaysay nidaamyadii jiray oo qabqablayaashii dagaal ogayaashii ay jireen iyo midkan aan maanta haysano inay tan udhaanto waa inoo muuqataa laakiin haddaan dastuurkaas wax laga qabanin oo dee dadka soomaaliyeed aanan federaalisimka micnihiisa inta badan aan la fahansiinin dheefka uu leeyahay dhibaatooyinka uu leeyahay inta badan aanan la fahansiinin waxaan u malaynaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan madaxda dowlad goboleedyaduna shaki kuma jiro inay yihiin madax meel joogto nidaam kastaba ha ku yimaadeene iyona ay meel xukumayaan haddii dastuurkiina uusan qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin garashada dowlad goboleedyada iyo dadka federaalka joogeen madaxduna aysan ahayn mid dadkan iyo dalkan u turayo isqabqabsigan haruno mar walba sidan u taagnaanaya marka waxaa la rabaa madaxda qarankuna inay hoos u eegaan dalkeenna sida uu yahay madaxda dowlad goboleedyaduna ay gartaan dowladda dhexe inay tahay dowladdii dalkan uu lahaa caalamkan uu aqoonsanaa sidaasaa laisula shaqayn karaa
waayahay maxamed cali kalaay xalku muxuu yahay
haruno xalkaada waxaan u arkaa in sida walaalahay ay sheegeen khadka igula jiro in horta dastuurka la saaro sababta qodobo badan oo iska hor imaanaya jiro aniga 53 iyo qodobka 53 anigana 54 iyo golka laga baxo hal meel isugu keeno waxaad arkaysaa qodob madaxweynaha iyo ra-iisaraha iska horkeenayo iyo qodobo kaloo badan dastuurkana sida la sheego 12 ayaa la dhaqajin la yahay oo marba meel loola ordaayay lacagta oo ku baxday waxaa lagu shegaa 80 million ilaa haddana ma saxmay marka haddaan dastuurkaasi la soco oo la kala cadeeyo maamul goboleedka meeshuu ku egyahay iyo awooddiisa iyo dowladda waxay tahay dowladda horta 4 qodob laguma haysataa shaki ma gelinayno laakiin waxaa la hoos dhigay qodob dhahayo wax alla wixii la sameeyay waa in lagala tashaa maamul goboleedka wixii jallaatooyin noocaas oo kale ha ku jiro kuwaas in laga soco maamul goboleedyada laftirkooda magacan ay boorsada ku wataan ma hay hal maamul gobol oo naqdaraha samayn karo shan gobol ama shan degmo isku furan haysta oo waxa laga yaabaa maamul goboleed maalintii hor bay caabay magaalada joogaan meel kale u dhaafay marka dadkooda inay indhaha ay ku taagan dawladda hoos ay u degaan bulshada wax u qaltaan dadka arustaan dawladda wixii mucaawara looga baahdoon lana soo aaday laakiin mindibintu ku taagiyo qodobkan ayuu gobolka suulkan la soco ayaguna ay ogaadaan awooddooda dowladda aysan u qaadan inay yihiin kacaankii siyaad barre ay tahay dowlad dadaif oo hadda un la kabkabayo dibujiisiiniga walaal maxyaro lagu wado inay ayaguna saas isu arkaan ummadaana waa naxo intaa isku dhigo soomaalia anu saasan
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa nagayntaas waxaanu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed wasiirkii hore ee maaliyadda kana mid ah musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed maxamed aadan ibraahim fargeeti iyo brofesor maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolkaasi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
haaruun macruuf iyo faaqidaad toddobaadkanu intaasi ku dhaafno aan ku noqono magaalada muqdisho ee sidii aad qaybihii hore idaacadda ku maqasheen ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay 40 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo iska xiga oo maqribkii gala caawa ka dhacay magaalada muqdisho qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa ka dhacay agaarka hotelka saxafi ee magaalada muqdisho markii ay qaraxyadu dhaceen waxaa halkaasi tagay wariyaha v o eda cabduqaadir maxamed cabdulle oo markaasi qaraxyadaasi ka wareystay goobjooge cabdi barre jibriil oo ah xildhibaan hore
runtii waa aragteen gaariga baska mini baska dhowr iyo 10 qof ba hadda laga soo saaro laba dumar ku jirto iyo caruur yaryar haddii masiiba uma dhimana waxa meesha ka dhacay waa ujeedaan waxa hadda intaan media laga ujeedaan marka waxaan leeyahay inaa ilaahay waa inaa raajicun soomaaliya masiiba ku habsatay marka waa ujeedaan hadda waxa halkan meydkiiba hadda yaala dadkii dhaawac ahaa intii badan waa la qaaday hadda inta aan dul taagannahay hadda meelahan yaala ilaa koonarkaas yaala hadda waa 23 dad badan hore waa loo qaaday laakiin hadda inta hartay oo goobtan taalo waa 23 laba dumarku ku jirto iyo cunu yaroo inta ma aqaan sida jir meelahan iyo u maraynayo marka 23-kaas hadda soonaanta laakiin in kaloo badan waa la qaaday inta kale ma xaqiijin ka tiradooda laakiin inta hadda taala waa 23 dad badanna waa la qaaday oo maaragtay hore bacdahaas ku jira hore loo qaado
dadkan mawaxay saarnaayeen gaarigan mina baska ah baabaay dadkan badankoodu maxay ahaayeen
dadkan badankood horta 8 qof oo kamid oo dadkii hadda laga soo guray halkaas oo qaar baan madaxoodii lahayn waa u jeedaan madaxoodii iyo gacmihii googo'an yihiin qaarna waa kuwan marka dadka badankiisu waa inta waa baskan iyo maaragtay dadkii dariiqa marayay iyo dadkii maaragtay la socday bajaaj la socday dadkaan u badan yihiin marka baskan hadda waa aragteen oo dhowr 10 qof laga soo saaray waxa ku jira labada dumarka ku jirta
waa dad shacabka dhamaantood dadkan
marka laga reebo halkaan askari meeshaan waxa ku dhintay wiil askari ayaa ku dhintay waxaan kaleeto cunuga waa cunug yar oo ciyaalka koola dhuuqa oo meesha fadhiya oo asna maaragtay koolihiisa haysta marka meesha masiiba ka dhacday ilaahay dadkan ha u naxariisto soomaaliya ilaahay baa u maqan
guud ahaan se wax kaga dhacay meesha marka laga yimaado maydadkan iyo xaaladda dhaqtaagan
markii hore halkan waxaa ku qarxay laba gaari waa ku qarxay gaari wuxuu ku dhacay halkan gaariga minibuska ku dhacay
oo
derbigan si ku dhacay saa burburay kii kale wuxuu ku qarxay koonarkaas ku qarxay kan dadka badan laayay aad u laayay waa midkan hadda hotelka gidaarkiisa jabshay way midkan
hotelkan saxafi derbigiisa
gidaarkiisa ka badbushaa u jeeday dadka badan kii laayay kaasaa dadka aad u badan ku dhinteen marka labada qarax qarxii labaad iyo kii koowaad baa dhaceen kaa koowaadna markuu dhacay anigu waxaan taagnaa meesha koonarka tagnaa ilaahay baa naga badbaadshay marka aan ultii hotelka usoo socday labadan qaraxo horey u dhacday baan kanaan la kulmay laakiin midkan hadda meeshaan la kulmay marka alxamdulilahi wax nama gaarin laakiin dantu waxay nagu raftay inaan maydka hadda ururino hadda golofskan gacmaha u jeeda dadka inaan u gargaarno weeye maaragta aan ururino maydka aan ururino marka ilaahay dadka ha u naxariisaan leena
cabdi barre saxaafi baad u socotay siyaasiyiin iyo dad badan baa deganaa hotelka gudihiisa wax maa ka dhacay
maya hotelka gudihiisa waxba kama dhicin hadde hotelka waa burburay waa ujeedaa muraayadihiisa iyo gidaarihiisa waa ujeedaa waa jajabay laakiin gudaha weli ma gelin laakiin kolley waxaa loogu yiri kolley askartii banaanka joogta wax waardeynaysa wax waa gaareen ma xaqiijin karo laakiin hadda waxaanu ku mashquulnay dadkan maaragtay maydkooda banaanka yaalla oo baabuurta laga soo gurahaya baanu ku mashquulnay taasaanu ku mashquul marka hotelka deenman weli hadde askaraho ogol hotelada galishay ma jirin 3 qaraxo isku xigta weeye marka wax ciidan oo dee meel galay oo maaragtay ordahaya midna ma jirin marka waa qaraxa kaliya ahay dadkii u adeegsadeen saddexda gaar oo qaraxa isku xubin laba waxay laba waxay isku kala dambeysay shan daqiiqo midna kan kalena wuxuu ahaa ilaa labaatan daqiiqo u dhexeeya midkan badan oo markii malaha dadka badan soo urureen oo dadka badan isu imaanaya qaraxii saddexaad halkaa ku dhac waaratay suu gidaarkii hoteelka ku burburay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan hore Cabdibare Jibriil oo ku sugnaa hoteelka Saxafi markii uu qaraxu ka dhacay. Wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdullaah ayuu u warramayey daanduray.
Falastiin booliska dalka Australia ayaa sheegay maanta oo Jimcaha in Soomaaliya uu tuuray ku weeraray saddex qof magaalada Melbourne isaga oo mid ka mid ah dilay ka hor inta booliisku aysan toogan. Booliska ayaa waxay sheegeen in ninkaasi uu watay gaari gaas u saaraa oo markii dambe dab qabsaday, iyagoo intaasi ku daray booliska in weerarkaasi ay u tixgelinayaan sidii weerar argagixiso. Wariyaheena V O A Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dhacdadaas wuxuu ka wareystay Cabdulaahi Maxamuud Cumar Garfiiq oo ah suxuuf ku sugan Melbourne.
Galabnimadii Jimcada saacadda dhanka Melbourne waxaa dhacay weerar uu geystay maxaaladahay nin 30 jir Soomaali kasoo jeeda. Marka weerarka wuxuu ku bilaabay in ninkan 30 jirka ah uu gaari u watay uu marka hore uu qabadsiiyey dab isagoo gaariga, waxaana gaariga ah u saarna sida ay booliis ay sheegeen gaaska oo ay jika ahaan loo shito dhanka Soomaalida ee taqaano. Markuu dabka qabadsiiyey kadib waxaa dhacday in ninka uu sameeyey maxaa la dhahay weerar uu midiyo uu ku weeraray booliiska, kadibna ciidamada booliiska ee magaalada Melbourne ayaa waxa ay toogteen ninkaasi. Booliiska runtii aad ayay isugu dayeen in ay ninkaasi ay la dagaalamaan midida ay ka qaadaan, laakiin markii ay u adkeysan waayeen weerarka ayay markii dambe ay waxay ka toogteen xaladka.
Marka waxaad noo sheegtaa dadka uu weeraray, midida uu ku weeraray ma booliiska keliya mise dad kale ayaa jiray oo sidoo kale uu midida uu ku weeraray ninkaasi?
Dad goob joogayaal ah oo halka dhacdada ay ka dhacaysay joogay waxa ay sheegayaan in ninka markii gaariga dabka uu qabadsiiyey kadib uu soo abbaaray dhanka meesha dadka ay ku socdaan oo ay maraan aanan ahayn dhanka gawaarida ay maraan. Marka halkaa wuxuu ku bilaabay laba qof oo dadka shacabka ah wadada marayay, mid ka mid ah ayuu sida la sheegay waxa uu midiya uga jeexay ama uu ka geliyey wejiga, kadib gaariga booliisku meesha yaallo oo raba in ay ka falceliyaan dadka gaariga qabsaday ayuu wuxuu bilaabay in gaarigii ay maraayidaha uu ka jebiyo oo uu booliiskii uu weeraro midiidii uu haysto buu ku weeraray.
Marka guud ahaan waxyeelada dadka soo gaartay imise bay gaarayaan marka laga tago isaga oo ay booliisku aad sheegteen inay markii dambe toogteen?
Runtii dadka waxyeelada ee soo gaartay waa saddex qof, mid ka mid ah dhaawac ahaan isla halkii ayuu ku dhintay, halka laba kalena ay loo qaaday cisbitaalada. Sidoo kale ninka laftiisa si dhaawac ahaan ayay booliiska ay u qaadeen, laakiin daqiiqada kadib intii loo sii waday ee dhanka iyo cisbitaalka ayuu ku dhintay.
Ma la og yahay waxa keenay in gaariga isaga uu watay uu gubo?
Wallaahi ilaa iyo iminka sababta rasmiga ah ay ka dambeysay inuu gaariga gubo lama hayo, laakiin booliisku waxa ay sheegayaan in ninkan uu maxaa la dhahay sidii horeba ay booliiska ay uga shakisnaayeen in uu ku lug leeyahay falal argagixiso, siduu kalena uu horay uu u geystay dembiyo yaryar sida in uu dembiyo yaryar oo ay ku jirto tuuganimo iyo arrimo saasa. Laakiin dhacdada dhacday ee ah in uu gaariga uu gubo, booliiska waxa ay sheegeen in tani ay ka weyn tahay arrimihii looga shakisnaa ee ahaa dembiyo yaryar, laakiin ay u qaadanayaan falkan inuu yahay fal argagixiso. Wuxuu ka yimiday sida ay booliiska ay sheegeen ama uu kasoo jeedaa dalka Soomaali isagoo Australia yimid 1999 sida ay sheegeen booliiska. Xataa waxaa la sheegayaa dad goob joogayaala wax ay leeyihiin, sidoo kalena ay warbaahinta qaar ay qoreen in ninka uu ku dhawaaqay Allahu Akbar, halka qaar kalena ay leeyihiin ma uusan ku dhawaaqin. Marka ilaa iyo weli booliiska ma aynan soo bandhigin baaritaan dhammaystiran oo ay kaga hadlayaan falkani dhacay.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdulaahi Maxamuud Cumar Garfiiq oo ah suxuufi ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Khadka telefoonkuna ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay ibraahim daanturey anigoo ah falastiin axmed iimaan.